Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote batata mama bandeko bipa biso bisubino liba kwa kolanda lola kalwa kimia lola kawa kapito pesi bino mbote. Boku sebo sango, oe tuka ituri ba civil zomi na moko babo mamaki. Na batombo kiba ADF mpe banda konzike zikisa mimoto mokolo mwa mosala moko pona komona mwa mibale na ndimo. Ba senateur basangana ki na makita ya yambo pona kobimi sa biro eko kamba sena pona mwa tango yambo ya libela ebima. Na etuka manyema ba kandida kama mibale tuku misato na misato kati na bango tuku mwambe basi ba sali mimekano ya yambo ya leta na etuka ya manyema. Iyo na etuka ituri ba civil zomi na moko ba bomba kina ba ADF mpe banda konzike zikisa mimoto moko lo mamosala moko mpona komona mwa mibale na ndimo ezali na ba kilometre kama moko na mitano na sud ya Engumba Bunia na route nationale numero 4 na bolai wa komanda Luna kuna na territoire ya Irumu baye ba kubundela kama kokima moto ba telemeli ekela eya mapinga ma masangana kasi mazali kukukate kosilisa mbeba ezali kosala tango nyoso ba bundi wana Isaac Remoyope Sango ombokayo.
Lisangali ya batomboki ya defko uta na ngunda ya banda vilemba ba ingila kina ndimu mwa mosala moko na poko atango bana mboka bazariki kwa sala mosala boko bana mboka kolanda maloba ya banzene neke bakundoli ete batomboki babetaki batomasasi peko tumbandako motango ya bato bakufi ezali zomi na moko kati na bango mwasi moko na mibali mibale baziki na ndako Christophe Moyanderu moko mosali ya lisanga CRDH na etando ena apaleli lokola basoda FRDC na Uganda bakoma kimbango te pona kopekisa mbeba esale mapeko landela banguna tomekaki kozwa na alo alo mukambi ya territoire ya Irumu kasitolongi te tokondola ete eleki mikolomisa to mukambi ya territoire ya Irumu asangisa kibana mboka na ndimo pona kopale landenge boko bana mboka bazali kobongwa na ADF pona kosala mbeba utobunya Isaac Remoyope Radio Kapi.
Oe tuka Nord Kivu bitumba bikasi bibunda maki na tongo ya mokolo mwa mosala mibale kati ya mapinga ma ekolo Kongo na babundi bakuna basangana bazalaki kobunda na batombo kiba M23 na etando ya Kikuku na mboka mokonzi ya sheferi ya Bwito territoire ya Rutshuru sima ya zanga banzeneneke balobaki ete mwa kimia ekotaki na nzinga zinga ya mboka mokonzi ya territoire ya Masisi sima ya bitumba bibunda maki mokolo mobimba ya mosala moko siwa basango na biso toyebisa bino ete bato babale baboma maki mokolo mwayenga na mboka Lutandula sektor ya Lufira etuka Okatanga na bakilometre tuku mwambe na Engumba Lubumbashi kolandana na matatoli kouta na mapinga balo ete ezali batomboki bakobenga kabakata katanga na komonaka bobangi bokoti sima mbima ye mapinga masenge na bayimboka bazala na kimia bayebisi bayimboka ete maso mazali o maboko ya mapinga mpe bazali kolandela yango Marie France Mungindu sango e ya jangandu omono kwa mwayo.
Makama wana esali maki mkolo ya Lumingo na Tongo. Bakote la kilisanga mibale ya mapinga ya FARDC na mboka Luntandula. Babo maki soda moko pe mutu ya Service National moko. Mapinga ilukisa kibango bakanga ki mibale kati na bango pe basuspe mine. Kaka kuna bakanga ki lisusu mutu ka moko ememaki minduki A47 zomi na moko pe biloko misusu ya tina eyebisa kibongo banzene neke. Babaki si lisusu ete sikawa makambunyo so ezongi ndenge ezalaki kala. Na yango, ONG ebengami Centre International pour la Promotion de Développement et des Droits de l'Homme asengi na mapinga koluka-luka na baferme ezali nzinga-zinga na bisika makama esalemaki pe na masanga etali bokengi na kobimisa na mpwasa bakombo ya basuspe nyonso po bayebana.
Toyeb sabino te na mboka mokonzi Kinshasa efungwa mwaki mwa mosala mibale na kalaka mokonzi wa sena na likitalia ya mbo ya suku ya likolo eye ya parlement. Kolandana na molongo kama moko zomi na minei na mobeko likonzi biro ya mwatango ya sena eko kambama na Pascal Kindwelo, senateur azali mokolo kati na bango banso ye akosungama na Ivan Kazadi azali na mibu tuku misato na moko mpe Moise Ekumbu azali na mibu tuku misato. Bango banso babale bazali na mibu ya se koleka ba sena senateur Basso biro eye ekozala na etinda ya kondima mpifo ya ba senateur ekobongisa mpe kondima mibeko mikokamba bango okati ya suku na bango ya mosala mpe bakosalisa maponomi pona kondima mpe kofandisa biro ekokamba sena na libela. Tomata na etuka Ituri bo ebisaki ngai bino cour d'appel esakola ki mokolo mwamosala mibale moye biyano ya maponomi ya bantoma baba ye kolo na etuka boko baponomi bayi bakombo na bango ezalaki na liste provisoire ya seni na mia tuku mibale na moko ya sanza ya yambo balongolami kati na bango mokambi wa assemblée provinciale mokano mwasembo ezelemaki mpona kopesa nzela na maponomi ya basénateur eye batindamaki mia tuku mibale na mine ya sanza mpe mobuto zali sima ya etuka Ituri tokende na etuka Chopo Paulin Lindongolia Leba Mbonga elongo na Didier Lomoyo Eteku bandimami kozala moyangeli etuka na molandi na etuka esalami bongo na mokano mwa cour d'appel ya Chopo uta lobi loleki sima ya kopesa biyano matali kozanga boyokani mpe mwa kokoso ezalaki na biyano bya baponomi ya moyangeli etuka na molandi wa ye Tokende na Kasai Oriental esuka ki lelo na engumba Mbujimayi bokutani bwa kopesa mateya omatali lolenge ya kosalela misolo mia bantoma babayi ekolo na bituka mpe bindi mama na assemblée provinciale misala miye mia mikolo mitano mibongisa makina encore sangwezali ya Esther Ndalafina ekopesa manayo Alpha Mpoisa
mateya mayema mikolo mitano mipesa kinzela na ba député provinciaux na boko binama ya assemblée provinciale ya ko Zwabo yebi na lolenge ya kosale la misolo miambula matadi. Kolandana na Jean-Claude Moussas Manyong, mokambina etuka na manaka encore, ntina ezali ya koyeba pe kozwabi sale li biantina ya malamu ya kosale la misolo miambula matadi. Tolo ba ete, ntina na yango ezali ya kolendi sa makoki na ndela ya boyebi boba ponami na baeba kosala elongo na bango o matali misolo bo ezali kosenga mobeko kolandana na lolenge ya kobate la mpe kosale la misolo miambula matadi. Matadi. Awa ezalinde likamboli ya koyebisa, maembula matadi ya elingi, pona kolendi sa lolenge ya kosale la misolo na etuka. Boke iliboso ezali komonana. Ntoma wabayi ekolo Henri Kapinga, aponamaki na Mbujimayi. Alobi mate ya maye, mapesi bango makoki makoyeba antina na bango. Ongambo na ye député provincial Eugénie Chilanda, alobi azubo yebi ya sika. Nzambi ye atanga yangote, liboso po atangande santé publique. Asepeli mate ya maye, mapesi ye makoki ya koyeba lolenge ya kosale la misolo pe lolenge nini ya kobimisa yango. Sima na yango, encore ekani pe kopesa matea na binama ya mbula matadi na etuka buende.
Sima na yango tokende na etuka kwilu. Basali babale baseni antenne ya Masimanimba elingi koloba chef ya antenne na mobateli bisaleli bakateli bango bitumbu bakosala sanza motoba ya boloko mpo balongola ki centre ya vote esika ezalaki na tango ya maponomi bakeli komemango esika mosusu informaticien batiki ye somi nzambi bilembo bya mafunda maye ezalite tribunal de paix ya Masimanimba ekataki likambo wana omatali moyibi ya maponomi bafunda maki na basali wana basato baseni Tokende na etuka manyema bakandida kama babale tuku misato na misato kati na bango tuku mwambe basali bana basi bango bazalaki wana uto mokolo mwamosala moko mpona basala mimekano mia yambo mia leta ya mobu moye tozali bachamaki na basantre mwambe na etuka mobimba yango epesi esengo na inspectrice principale provinciale wa formation professionnelle et métier na manyema sifa babelo Colette ye asepeli penza na motango mwabaye koli koleka zambi mobuti mobu eye koleka eye ezalaki mobu moleki mwakoto tukumibale na misato pona kosukisa na Kasai Oriental ebandaki mokolo mwamosala moko na engumba Mbujimayi eteni ya mine ya mimekano ya yambo ya leta mpona suka ya mateya babengi étude professionnelle ANEFEP milulu misalamaki na hotel Metropole na ministre wa formation professionnelle oboso wa bakonzi baike ba etuka mpe baye ba mambi ya kelasi bakisa mpe bango moko bakandida na mimekano Antoine Kipulu asepeli nzambi mobu moye motango mwabaye koli mwa mimekano mozali mwa kobuta koleka mobu molekaki talaka suka basangwelengela kibiso kopesa bino matondo mingi na bino basombo chaki matoi pona kolanda biso totombeli bino bolandi bolamu bamanaka masomalolaka lwa kimia lolaka okapi